Afganistānas prezidenta vēlēšana otrā kārta paredzēta 14. jūnijā, un talibu kaujinieki ir solījuši darīt visu iespējamo, lai balsojumam traucētu. Šodien nezināmi uzbrucēji sarīkojuši uzbrukumus pret vadošā kandidāta Abdulas kortežu, kas pirms brīža bija atstājusi priekšvēlēšanu kampaņas pasākumu norises vietu. Uzbrukumā nogalināti 6 un ievainoti 22 cilvēki. Kā paziņojuši Kabulas policijas pārstāvi, sākotnēji automašīnā uzspridzinājies pašnāvnieks, bet pēc tam sprāgus arī mīna. Prezidenta amata kandidāts šajos uzbrukumos nav cietis, kaut arī bojāgājušo vidū ir viens no viņa miesassargiem. Pagaidām neviens no grupējumiem par šiem uzbrukumiem nav uzņēmies vadību, taču vislielākās aizdomas nenoliedzam krīt tieši uz grupējumu Taliban. Līdz šim prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņa noritējusi salīdzinoši mierīgi, un abu vadošie kandidāti, gan Abdulla, gan Ašrafs Gani Ahmadzai, dažādus mītiņus rīko gandrīz katru dienu. Gani Ahmadzai pēc šodien notikušajiem uzbrukumiem jau asi nosodīs šādu vardarbību, paziņojot, ka notikušo var uzskatīt par Afganistānas ienaidnieku centieniem traucēt demokrātiskajiem procesiem. Vēlēšanās lielākas izredzes uzvarēt ir tieši Abdulam, par kuru pirmajā vēlēšanu kārtā balsoja 45% vēlētāju, kamēr par viņu konkurentu nedaudz vairāk kā 31%. Neatkarīgi no tā, kurš no kandidātiem kļūs par nākamo Afganistānas prezidentu, viņam valsts vadības groži būs jāpārņem visai sarežģītā situācijā. Protams, paredzēts, ka no nākamā gada sākuma ASV spēku klātbūtne valstīm tiks samazināta līdz nepilniem 10 000, bet līdz nākamā gada beigām arī šis skaits tiks samazināts uz pusi. Savienotās valstis turpinās sniegt palīdzību drošības spēku sagatavošanā līdz 2016. Gada beigām. Taču šāda amerikāņu spēku samazināšana ir atkarīga no ilgi atliktās divpusējās drošības līguma parakstīšanas, kas izklāstītu turpmākos noteikumus amerikāņu klātbūtnē valstī. Līdzinējais prezidents Hamids Karzais šo dokumentu parakstīt ir atteicies, taču abi prezidenta amata kandidāti ir solījuši ievēlēšanas gadījumā to darīt. Kā norāda drošības eksperti, ņemot vērā vietējo drošības spēku nepietiekamo sagatavotību, amerikāņu spēku aiziešana no Afganistānas var palielināt vardarbību valstī. Taču arī amerikāņu ilgāka palikšana valstī var veicināt talibu kaujinieku neapmierinātību un izprovocēt jaunu vardarbības vilni, īpaši pret jaunajiem valsts līderiem. Taču jebkurā gadījumā no divpusējā drošības līguma ir atkarīgi arī visi pārējie valsts politisko dzīvi satraucošie jautājumi, gan iespējamās miera sarunas ar talibiem, gan arī cīņa ar korupciju un narkotiku tirdzniecību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.